semināri ekonomikas skolotājiem un skolēniem, LU biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte sadarbībā ar Viscerīko rīko semināru ekonomikas skolotājiem kvalitātes vadības un EOLR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vadīšanas kontekstā reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019 un skolēniem kvalitātes vadības un EOLR nodokļu sistēmas aktualitātes skolēnu zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanas kontekstā reģistrācija semināram paredzēta elektroniski līdz 11.11.2019 semināri notiks 2019. gada 15. novembrī skolotājiem no pulksten 12.00 līdz 17.00 Aspazijas bulvārī 5.412 auditorijā. Savukārt, skolēniem seminārs notiks no pulksten 13.00 līdz 16.00 Aspazijas bulvārī 5.414 auditorijā. Seminārs ir bez maksas. Skolotāji saņems visas apliecības par piedalīšanos seminārā 6 stundas semināru programmu.